F&B gue gagal daging, terus F&B sekitar 3 atau 4 lah yang gagal ya. Sisanya gue pernah juga kayak mau bikin, wah banyak lah kayak PH segala macem gitu yang sangat-sangat delusional sekali kok gue pikir-pikir sekarang gitu bro. Tapi dulu tuh kayak make sense gitu loh, kayak bisa nih.
Kayak. Yoi, sama. Oke bro.
Hey bro.
Bro. Oke nih, balik lagi nih di... Balik lagi di ceritanya interview, balik lagi di keadaan masih pandemi, tapi kali ini agak beda sih konsepnya dari yang kemarin-kemarin. Jadi season kali ini kita mau ngobrol sama orang-orang yang udah berkarir di bidangnya masing-masing, make it juga, menjalani segala kegiatan dengan passion, tapi kuliahnya lebih dari 7 tahun, atau DO, atau nggak naik kelas, atau apapun itu, yang mungkin dulu kesannya jadi apa ya, jadi penghalang yang sangat sangat besar ya bagi orang untuk berhasil, ya nggak sih?
Iya.
Oza.
Ya bro, ini lu memberi motivasi pada pendengar lu yang kuliahnya ngawur juga mungkin ya?
Ya, mungkin gue juga pengen mereka nggak dianggap ngawur lagi, nggak sih?
Iya, bener. Nah,
BTW nih Oza, sebenarnya gue mau pansos di podcast lo juga sih ntar.
Ya, boleh. Sabi. Lo kan dulu udah sering ngisi, bro.
Iya, lagi viral juga soalnya gara-gara kemarin urusannya. Nanti bisa didengerin lah, podcast kesel aja.
Sabi.
Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu juga nih, Pak. Kalau lo tuh gak pernah kelas 3 ya waktu SMA ya?
Gue kelas 3 di Cibubur sebenarnya. Jadi kan gue gak naik kelas 2 tuh. Abis itu gue pindah kelas 3.
Mungkin pertama lu ceritain dulu nih tentang timeline dari
edukasi gue ya, timeline edukasi gue ya.
Iya. Silakan.
Nah, jadi gue ya SD SMP gue masih normal tuh bro, ya kan. SD 6 tahun biasa, SMP ini. Nah, sebenarnya gue mulai hancur tuh pas SMA kayaknya gitu. Gue kelas 2 gue nggak naik, abis itu gue pindah ke Cibubur. Nah, di Cibubur gue nggak lulus UN jatuhnya, sehingga gue lebih kepake C kan.
Jadi lu gak naik, ini SMA dulu ya, lu gak naik kelas, abis gak naik kelas lu pindah ke Cibubur, lu UN akhirnya gak lolos UN, gak lulus.
Iya, gak lulus UN, akhirnya gue pake C sama teman-teman gue di sana yang gak lulus juga. Gitu,
ada beberapa orang?
Gue, ada beberapa orang, ironisnya lumayan ramai yang gak lulus di sekolah gue dulu.
Oke. Oke nih, tanpa harus menyebutkan sekolah lo apa, mungkin lanjut nih ke kuliah.
Lanjut, nah ke kuliah. Nah, iya. Kan gue pertama kan berhasil ke UI itu ya kan, FEUI kan.
FEUI ya?
FEUI.
Ya, sebenarnya lo emang pinter aja sih, tak sebenarnya ya?
Ah, sebenarnya gue waktu itu juga sebenarnya tes gue bukan yang SIMAK atau SNMPTN gitu sih, ada culasnya juga sebenarnya, jadi mungkin memang karma akan selalu menemukan jalan, ya akhirnya gue di... Okay. DO lagi-lagi di semester kedua gue gugur tuh.
Semester 2 lo DO.
Semester 2 gue DO, okay. Ya kan. Nah, abis itu gue awalnya kayak sok-sok pengen berjuang tanpa kuliah gitu bro. Lo tau lah bikin apa gitu. Terus kayak fase-fase hidup. Iya, kayak fase-fase hidup lo dimana terinspirasi bahwa kayak gak harus kuliah untuk sukses gitu. Tapi...
Oh, ada gitunya ya?
Ada gitunya, dan lumayan lama tuh. Gue sampai debat sama orang tua gitu kan. Tentang aku gak mau kuliah gitu. Iya. Aku bisa sukses tanpa kuliah gitu. Cuman ternyata semakin lama gue nganggur, kayaknya malah semakin ngawur yang gue lakukan. Itu malah makin gak jelas kan.
Enggak. Argumen lo apa ke orang tua lo? Lo mau sukses tanpa kuliah?
Banyak bro, dulu gue bilang gue mau jadi videographer, gue mau jadi businessman, dan lain-lain. Gue coba ini gagal, coba itu gagal, gitu-gitu. Gue juga...
Oh, lo mau jadi, tapi belum ngapa-ngapain sebenarnya.
Iya, dan gue ngerasa banyak bisa gitu. Padahal sebenarnya kayak pada zaman itu gue cuma banyak tahu karena gue banyak nonton, banyak baca aja gitu. Tapi, yes, tanpa praktek, agak nothing juga hal-hal yang gue tahu itu gitu kan. Makanya, nah.
Oke, berarti ini setelah lo drop out dari UI ya?
Setelah gue drop out dari UI.
Oke, terus?
Nah, akhirnya gue putuskan untuk kuliah lagi sama teman-teman gue yang pada DO-DO juga untuk ke... Mustopo kan, kuliah di Mustopo.
Lu maksudnya lu sangat intens sama orang-orang DO ini atau gimana sih, kayak
gua ya
jalan bersama?
Ya lumayan ya. Ya kita DO bareng, nongkrong bareng, lama-lama kita mikir kayak ini kita mau gini-gini aja apa gimana nih, gitu-gitu kan, gue sama anak-anak gitu. Akhirnya gue daftar di Mustafa. Nah, pas di... Bentar lo.
Jadi pas lo drop out di UI, yeah, itu jedanya lo sampai ke Mustafa berapa lama?
Berapa? Kayak setahun gitu deh, bro.
Setahun
deh? Ya, kayak hampir setahun, apa kayak real setahun deh. Gue nyobain itu, gagal.
Oh, tapi lo sempat nyoba juga ya, ngelakuin sesuatu gitu?
Iya, yeah, dan lumayan banyak yang gue coba, cuman ya nggak ada yang tembus, dan akhirnya gue putusin kayak mungkin emang harus kuliah dulu gitu.
Oke. Okay.
Akhirnya kayak gitu.
Nah, sadarnya kalau menurut lo kuliah itu benar-benar jalan yang tepat untuk lo bisa ngelakuin sesuatu itu apa? Ada titik baliknya nggak?
Karena kayaknya lebih ke ini deh, lebih ke kayak ya gue perlu disiplin, dan maksudnya gue juga kuliah, motivasi gue bukan untuk ijazah. Lo mungkin juga sama kayak gue, bro. Lo kan juga, ya kita berdua bukan dari kampus yang unggulan gitu. Pas gue itu kayak kampus. Ya udah kampus itu. Nah, tapi motivasi gue adalah, ya mungkin gue masuk kuliah dan gue menunggu ada cerita apa yang gue alamin ketika gue kuliah itu, gue ketemu siapa, gue mungkin tertarik untuk apa, lebih ke situ sih. Makanya lu juga kan, lu juga waktu lu belum lulus juga lu udah nyoba-nyoba, ya lu ikut organisasi segala macam kan, tanpa sadar karena lu tahu ijazah gue ini gak ada artinya, par nantinya, mungkin gitu kan. Mas gue, lu udah IPK juga pasti biasa aja.
Kampus biasa aja lagi kan, IPK kita sama.
Oh iya, pas semester 1 kan, nah pas gue di UI tuh, kan gue dapet IP rendah banget tuh 0,9 kan. Nah, ini untuk para pendengar gitu ya, gue minder dengan IP gue. Nah, ketika gue ketemu sama host ini, kayak, IP lo berapa bro? Kayak, literally persis 0,9 juga, gue kayak, wah respect banget lo. Gila lo persis kayak
0,95 cuy, tepatnya.
0,95, iya.
0,05 nya tuh berarti,
men. Nah gitu, makanya
lo. Mikir ya.
Iya.
Nah, mungkin agak loncat dulu nih, Tak.
Iya.
Lo sekarang ngapain aja? Apa aja yang udah lo lakuin?
Gue sekarang, maksudnya yang udah gue lakuin atau yang sekarang masih gue lakukan gitu dalam hidup gue?
Detik ini, apa yang lo udah lakuin, apa yang udah lo capai, apa yang lo udah bisa ceritain ke kita?
Apa ya? Gue bisnis sih.
Kegiatan lo apa aja?
Sumber pendapatan gue masih cuman dari bisnis makanan gue. Habis itu, kedua dari band ya, musik. Habis itu dari komedi, tapi belum terlalu gede ya, stand up. Sama, ya udah konten-konten yang gue bikin, podcast dan lain-lain, tapi itu juga belum ada ininya banget gitu.
Jadi lu sekarang sebenarnya ada tiga kegiatan major ya? Lu bisnis makanan, lu stand up comedian juga.
Iya, dan gue main musik.
Terus lu ngeband.
Iya, gitu.
Dan tiga-tiganya bisa berjalan dengan baik, lu bisa maintain itu waktunya, lu tetap happy di situ gitu ya?
Iya, justru itu.
Nah, ini buat para pendengar nih ya, singkatnya dulu nih, sebelum kita dengar lebih detail. Oza tuh nggak naik kelas, nggak lulus UAN, di DO di kuliahnya.
Yes.
Terus abis itu, pas kuliah di kampus yang kedua, lu kuliah berapa lama?
Gue itu gue lumayan normal sih, 4,5 apa nggak salah. Nggak 4 ya? Banget ya, 4,5.
Tapi total lo ketinggalan dari orang-orang yang lain, sebenarnya lumayan kan?
Ya jauh.
Jauh kan?
Iya.
Nah, tapi dia sekarang udah bisa ngelakuin tiga kegiatan yang dia happy di situ. Dan sebenarnya 4 ya, kan bisnis makanan lu 2 kan?
Iya, 4 sebenarnya sih. Tapi kan satu bidang 4, gitu kan? Maksudnya, iya.
Nah, jadi yang buat belum tahu nih, kalau lu pernah dengar Dimsum Ben Hill, sama Ayam Geprek Ceban.
Yes.
Ini founder-nya nih ya, bisa jadi gitu.
Oi.
Founder ya. Dan kalau misalnya lu tahu podcast Kesel Aja.
Nah,
ini juga ada founder-nya juga nih.
Yoi.
Kalau lu tahu band Piston? Band apa sih? Metal itu ya?
Iya, punk metal lah.
Punk metal yang sebenarnya udah di circle itu udah lumayan abang-abangan ya.
Ya kalau dibandingin band-band yang baru mulai sekarang sih udah senior lah harusnya.
Senior lah ya. Nah, ini drummer-nya nih. Ini drummer-nya.
Yoi. Semoga ada yang tahu gue ya, pendengar podcast lu, Brong ya.
Iya, yeah, semoga banyak yang tahu lo ya.
Iya, yeah, semoga ada yang tahu gue.
Gitu. Nah, berarti lo udah ngelakuin banyak kegiatan yang lo happy di situ, sementara background lo secara akademis anjlok drop parah, men.
Sebenarnya anjlok banget, iya.
Nah, gue mau tanya dulu deh. Gue tahu kan saudara lo banyak nih, apalagi banyak yang seumuran kan.
Iya. Yeah.
Nah, rata-rata mereka backgroundnya gimana sih?
Nah, saudara gue itu emang... Enggak, emang kalau secara akademis sukses semua bro, semua UI, semua kayak sepupu gue ranking satu mulu gitu-gitu. Jadi
nah ini, dan ini UI dan selesai ya tepat waktu ya?
Selesai tepat waktu. Jadi dan
lu bilang, tadi lu bilang semua, berarti lu doang ya enggak?
Gue sama sebenarnya gue sama adik gue sama sepupu gue ada satu yang enggak di UI. Oh ya, sepupu gue ada satu yang ngawang sih, yang ngawang juga kayak gue, dia Alpen terus kuliah di luar tapi DO gitu-gitu juga. Tapi lebih dari setengah persepupuan kita ya sukses secara akademis. Maksud gue event yang bukan UI pun juga ya IPK tinggi, lulusnya cepat gitu-gitu bro. Okay. Maksudnya.
Nah, yang gue pengen tahu adalah, ini kan mungkin banyak pendengar yang mungkin masih kuliah atau anak SMA, atau mungkin yang baru lulus, lagi cari kerja apa segala macam. Atau mungkin banyak juga nih yang ngalamin sama kayak lu gitu.
Iya, yeah, nah, benar sih.
Pressure yang lu dapetin di saat lu mungkin lagi berdebat sama orang tua lu, mau jadi pengusaha, atau mungkin lu kuliah sama orang-orang yang umurnya di bawah lu.
Iya.
Apa sih?
Kalau kuliah sama orang-orang yang umur di bawah sih nggak terlalu berhasil. Tapi yang berat emang mendebatkan orang tua sih. Maksudnya kayak mencoba membuktikan sesuatu ke orang tua gitu. Dan ya, cuman ya ujung-ujungnya emang motivasi gue kuliah sampai kelar juga mungkin ya orang tua gue selalu bilang kayak, ya udah nggak apa-apa, lakuin aja apa yang gue mau lakuin, tapi yang penting kuliahnya sampai selesai gitu. Dan gue ujung-ujungnya kayak ngerasa kayak apa, kayak kepukul sendiri, kayak masa gue nggak bisa sih kuliah doang, maksudnya sebenarnya kan tinggal masuk doang gitu. Kalau di kampus-kampus, kayak kampus gue, kampus lu kan bukan yang ya kita nggak penelitian yang apa larut malam banget kan, lu yang penting datang aja udah lu bakalan lulus
datang gitu. Aja sebenarnya.
Iya.
Nah sebenarnya tuh penyakit, ya gue nggak bisa bilang penyakit lo ya, penyakit kita lah.
Iya.
Dulu waktu zaman itu menurut lo apa penyakitnya?
Sebenarnya kita tuh malas aja bro kalau gue bilang, tapi kita suka mengkambing hitamkan kebandelan gitu. Sebenarnya kita malas doang, tapi kayak begadang terus besoknya kesiangan gitu. Sebenarnya kita malas datang doang sih kayaknya kalau gue bilang ya, setelah gue pikir-pikir sekarang.
Remeh,
gitu.
Ya?
Remeh.
Nah,
gitu.
Maksud gue cara mendidik orang tua lo, menurut lo udah pas apa belum?
Dalam kan hal pasti
kan, yeah. dalam hal akademis lah.
Dalam hal akademis sebenarnya ya cukup pas sih kalau buat gue ya. Tapi kalau misalnya yang mengalami orang lain juga, gue juga nggak tahu juga. Cuman bokap gue tuh selalu yang santai, tapi nyokap gue agak fokus di kuliah gitu. Nah, terus mungkin yang penyakit tadi bro, mungkin juga karena tanpa sadar kayak itu tadi yang gue bilang sama lo, mungkin lo juga sama. Ya gue tahu kalau ini ijazah dari sini nggak bakal, maksudnya nggak mungkin gue sarjana Mustopo, tiba-tiba gue ngelamar kerja terus yang kepilih gue gitu, ngelewatin UI, UGM gitu kan kayak nggak mungkin kan. Jadi gue pas kuliah tuh juga udah agak memprioritaskan kegiatan gue yang di luar kampus gitu loh, kayak gue bikin apa, usaha apa gitu-gitu.
Oke, nah menarik sih. Lu tahu kalau lu nggak akan fokus di kegiatan yang nyambung sama kuliah lu tuh sejak kapan?
Sejak sebenarnya gue pengen, kan lu kuliah periklanan kan? Nah, gue pengen dulu.
Gue baru tahu.
Periklanan gue. Nah, dulu gue pengen tuh kayak, gue pengen kerja di periklanan gitu, ngerjain video dan, tapi gue sadar, iya agensi atau PH karena. Cuman gue sadar kayak, senjata utama gue tuh gak mungkin ijazah karena IPK gue di bawah teman-teman gue, dan mereka kan pasti udah lihat tahun lahir gue kan, kayak lu adalah toku, IPK lu rendah lagi gitu kan. Nah, jadi gue, makanya gue coba bikin portofolio atau bikin usaha apapun yang gue harap meledak ketika gue masih kuliah gitu segala macam. Walaupun ujung-ujungnya gak ada yang meledak sih, tapi ya pembelajaran aja. Lu juga ikut organisasi waktu lu masih kuliah masih gak jelas kan?
Mas, itu sebelum masuk kuliah sih sebenarnya.
Oh, sebelum masuk kuliah bahkan?
Iya, dulu kan ya maunya di UI, maunya di UGM.
Yeah.
Ya kita temen suropati bareng tau lo.
Iya, yeah, tapi kenapa dulu tuh kayaknya harus banget masuk negeri gitu mindsetnya, brengsek juga tuh.
Doktrinnya kuat sih, itu banget. Emang. Dan gue kan ya udah pasti gak diterima semua lah ya.
Udah pasti lah.
Okay. Nah, di saat gue tahu itu gak bisa jadi peluru yang bakal hit ke perusahaan-perusahaan keren, gue harus cari yang lain dong, ya gak sih?
Nah, itulah kenapa lu masuk organisasi kan sebenarnya.
Iya, masuk ke ya YIC, bikin sinergi muda apalah segala macam itu. Seenggaknya bisa jadi pembeda. Karena gue tahu, gue sadar tuh adalah sekarang nggak ngaruh kampus mau di mana, yang penting orangnya ini apa enggak. Nah, gue tuh nggak percaya itu. Tapi kalau lo orangnya sama, tau dari mana? Kalau misalnya orang-orang ngelihat kita dari CV doang, nggak ketemu.
Iya, iya, benar-benar. Pasti, nah, pasti.
Jumlah anak negeri sama jumlah anak kampus gue kan pasti banyakan anak-anak kampus negeri.
Iya.
Nah, yang menarik juga nih, Tak, yang gue mau nanya ke lu. Lu kan sebelum kuliah, lu tadi udah berusaha bikin bisnis macam-macam tapi nggak make it.
Iya. Yeah.
Terus habis itu lu, gue kuliah dulu deh, gitu kan. Nah, sekarang lu habis lulus, taunya lu make it, gitu kan.
Iya, makanan itu.
Gara-gara, menurut lu, gara-gara kuliah atau gara-gara waktu aja, atau sebenarnya ini masalah waktu aja, kalau gue nggak kuliah, gue coba terus, dapat juga sebenarnya, gitu.
Kayaknya harus, emang harus, maksudnya bukan harus kuliah ya, tapi kayaknya ada hal-hal yang gue dapat ketika gue kuliah yang, misalkan gue nggak di Mustopo, mungkin gue nggak ini sekarang gitu maksudnya. Walaupun ijazahnya mungkin nggak ngaruh ya, tapi kayaknya secara story gitu, secara yang gue alamin pasti ngaruh sih gitu. Karena kan ya, pendewasaan juga kita ketemu sama orang gimana, kita tahu background baru segala macem.
Gitu, tapi gitu. Berarti sebenarnya ngaruh juga dong.
Ngaruh sebenarnya, kuliah selalu ngaruh kan. Nah kan banyak orang-orang yang bilang kayak kuliah tuh yang penting linknya gitu ya. Nah, tapi gue kayak ya sebenarnya kayak nggak ada link-link yang wah-wah banget juga gitu. Cuman ya kayak pembelajaran dan prosesnya aja gitu.
Sesimpel lo ada kegiatan rutin untuk keluar rumah, bangun pagi gitu gak sih?
Iya, pasti itu kayak agak ngasah otak lo dan kedisiplinan lo juga kan. Kalau di rumah mulu lo jadi mager dan lain-lain segala macam gitu. Kalau gue bilang ya.
Iya sih. Nah pas lo lulus nih, lo ada kepikiran gak? Atau mungkin orang tua lo ngomong sama lo gitu. Nah kan sekarang udah lulus nih, udah dapet ijazah. Lanjut dong ke bidang yang sesuai sama kuliah lo gitu.
Gue yang teman-teman gue ini juga, gue biarpun kuliah agak ngawang, tapi pas lulus tuh gue lumayan langsung gawe gitu, bro. Kan banyak tuh yang galau-galau.
Cepet gue. Gawe kantoran?
Kantoran, gue waktu itu kan jadi kan, dulu kan di Instagram tuh banyak teman-teman gue yang galau-galau katanya 6 bulan nganggur, abis itu ngirim ke berapa perusahaan, gak ada yang keterima. Nah, gue ngerasain interview tuh cuman sekitar 3 kali kayaknya. Yang ketiga tuh gue masuk gitu, karena portofolio gue udah banyak gitu. Gue pas kuliah bikin video mulu, mau gratis, mau ada duitnya, gue bikin mulu kan. Sehingga portofolio gue numpuk tuh. Nah, pas gue di interview tuh, ya sesuai dugaan gue, literally CV gue ya real gak dilihat sama sekali. Cuman kayak, yaudah lu pernah bikin video apa gitu. Karena kan emang ya dia bakal nge-hire gue buat bikin video, jadi yang dia perlu tahu cuman gue bisa sejago apa bikinnya, sama gue sedisiplin apa bikinnya. Jadi dia tanya cuman ini deadline-nya berapa lama, ini syutingnya jam berapa. Iya. Yeah.
Ini apa? Kantor apa? Agensi atau mungkin?
Itu dia PH gitu, production house di Sleepy gitu kan, iklan-iklan TV, iklan-iklan YouTube gitu-gitu, gue ngedit dulu.
Oke, berapa lama lo di situ?
Gue gak lama sih, gue cuman kayak, nah, abis itu, Nick, gue tuh, kalau gak salah, di bulan kedua kan, band gue dapet Sandrenalin tuh pertama kali kan, kita kan kayak, wah, anjir. Itu ikut, bukan? Enggak, ya, lu Sandre kedua, 2017 kan lu.
Oh, itu yang kedua ya?
Iya. Yeah.
Oke. Nah, nih. Terus band lo dapet di, berarti waktu lo kerja, di Musang Band Hill sama Geprek Keban belum ada ya?
Belum ada, gue cuman kerja ngeband,
Masih ngeband aja?
Iya, yeah, masih ngeband aja.
Okay. Nah, oke. Okay.
Abis itu gue dikasih tiket 5 hari 4 malam apa gimana gitu. Nah pas gue mau izin gak boleh tuh, kayak kamu kan pegawai baru Za gitu. Kamu kalau udah setahun baru boleh, katanya gitu kan. Nah terus.
Iya lah, 2 bulan masih probation.
Iya. Yeah. Nah terus gue dikasih kayak ultimatum, ya ini adalah momen dimana kamu harus memilih gitu. Pekerjaan atau.
Oh, yeah.
Impian kamu, anjing itu
deep banget. Ini kayak cerita-cerita inspirasi gitu.
Iya. Makanya, nah gue kan
digituin sama bos lo.
Digituin sama bos, bukan bos utama ya, tapi bos yang gue akrab ya, gitu. Iya,
user langsung gitu kan.
Iya. Yeah. Nah, okay. Abis itu gue gak mungkin kan bilang sama anak-anak ya, bro, gue kayak gak ikut deh, dan gue gak mungkin gak ada gitu. Itu soal dari pertama gue harus banget ikut gitu kan. Akhirnya gue putusin untuk kayak, udah deh, Mas gitu, saya resign aja gitu. Nah, abis itu gue ngomong ke orang tua gue bahwa gue resign dari kantor dan gue mau fokus nyari duit dari musik. Dulu gitu naifnya gue. Gue pikir gue akan bisa.
Bentar lo. Kenapa lo bilang itu naif?
Karena apa ya? Gue, ya maksudnya dengan kapasitas band gue yang pada waktu itu segitu, dan maksudnya gue ngerasain ini, gini bro, gue ngerasain sama anak-anak dapat bayaran yang gede di Soundtrain nih, gitu kan. Wah. Nah, di otak gue, sekarang bayaran kita segini, bro, gitu. Ternyata, ya kebetulan Soundtrain budgetnya gede, gitu doang. Acara lain ya, tetap mure-mure aja, gitu.
Oke. Nah, pertama, itu kan tadi gue tanya, kenapa lo bilang lo naif? Nah,
yeah.
pas ada Soundtrain, kan tadi lo bilang, gue kan gak mungkin ninggalin teman-teman gue kan gak mungkin gak ikut Soundtrain.
Iya.
Yeah. Nah, kenapa lo mikir kalau lo gak mungkin ikut? Kenapa enggak? Gue ngeliatnya kayak lu langsung 100% mau ikut Soundtrain, bukan 50-50 lo.
Iya.
Kenapa lu langsung 100% kayak gue harus ini, gue harus tinggalin gitu?
Soalnya gue emang gue udah obsesi sama Soundtrain itu bukan job gitu. Gue udah bertahun-tahun menghayalkan gue berempat main di sana gitu. Jadi pas diadu sama kantor sebenarnya emang sepanjang gue diskusi sama bos gue di otak gue sebenarnya udah fix resign down Soundtrain sebenarnya kayak gitu sih.
Padahal itu Soundtrain adalah momen satu waktu yang sebenarnya tahun depan belum tentu ya.
Sebenarnya tahun depan belum tentu. Belum tentu.
Ya, maksudnya lu ada maksudnya lu menyimpulkan diri lu pada waktu itu tuh naif atau berani atau nekat atau lu udah tahu sebenarnya maunya apa atau gimana sih?
Sebenarnya kalau yang keputusan resign-nya sih enggak naif ya. Maksud gue itu mungkin emang perlu dilakukan oleh kalau orang mau main band serius, tapi naifnya adalah ketika gue ngedebatin bokap gue bahwa aku mau cari duit dari musik aja mulai sekarang, di situ titik naifnya sebenarnya di situ.
Nah, kata dia apa?
Gitu. Dia selalu dukung karena dia kan nggak terlalu, ya dia kan nggak tahu ya band gue segimana dan dia nggak tahu industri musik, jadi kayak ya udah lakuin aja gitu kan. Kalau emang bisa nyata lakuin ya? Aja gitu. Iya.
Kok nyata?
Nyata nah, terus dia
gimana?
Pas. Oh tapi. Bos gue terus sebenarnya ngasih opsi ini kayak atau enggak ya udah za kamu kita kasih kesempatan sekali ini tapi jangan diulangin lagi gitu. Nah tapi waktu itu udah ada beberapa jadwal tuh Piston Makassar dan lain-lain emang lagi lumayan kenceng 2016 kan. Terus gue jadi kayak bisa nih. Nah gue membayangkan job-job ini ada duit dan segala macam dan gue membayangkan akan begitu terus jadwalnya dan akan begitu terus bayarannya gitu kan. Keluarlah argumen gue ke bokap gue itu gitu.
Tapi lu nyesel gak?
Enggak sih, gue worth it sih itu, worth it sih.
Worth it?
Worth it kok gue bilang.
Atau lu sempat nyesel setahun, tapi di tahun keduanya kayak, ini banyak lagi jobnya, gak jadi nyesel deh gitu.
Gue mungkin bukan nyesel, tapi gue sempat agak ngerasa kering ketika job-job itu redup, dan maksudnya, ya lu kan misalnya lu resign nih, pasti lu baru kerasa gak ada gaji tuh bulan-bulan, kedua bulan-bulan ketiga gitu, kayak, oh iya ya, ini gak ada
transparan tiap akhir bulan. Orang kalau kebanyakan kalau belum dapat kerja lagi ya nggak mau resign.
Iya, nah dan makanya.
Nah, kalau misalnya nih buat yang denger nih, buat yang orang tuanya nggak sesantai lu.
Iya. Ya.
Menurut.
Sebenarnya sih emang harus didebatin terus sih. Ya. Kayaknya orang tua juga belum
mungkin. Didebatin terus ya.
Nggak mungkin itu dinilai mereka juga nggak sih, bro? Orang tua juga ngelihat nih anak semau apa nih gitu akan semendebatin gue
semau apa lo gitu. Lo pengen bilang ke orang-orang tuh orang tua lo ngetes sebenarnya.
Mungkin. Dan kalau lo emang pengen banget pasti lo akan debatin mulu kan tentang kayak ya semua di band gue juga mungkin sama gitu ya terhadap keluarga ya. Tapi emang ya mungkin itu resiko lo memilih hobi atau karir yang nggak lazim di mata mereka gitu kalau gue bilang sih gitu sebenarnya.
Lu tuh ngelihat orang-orang yang kerja gak sesuai sama passionnya tuh gimana sih?
Gue agak sedih sih sebenarnya ngeliat bro. Maksudnya gue agak punya soft spot di situ gitu ya. Makanya gue tuh selalu sedih banget misalkan gue ngelihat orang yang punya passion terus berhenti gitu. Kayak anak band pensiun atau komedian yang gak pernah stand up lagi. Itu gue tuh melo ngeliatin yang gitu-gitu kayak
nah, gila ya. Yang lu lihat tuh mereka ngapain sekarang?
Macam-macam bro. Kayak ada band yang dulu gede banget nih. Gue mendabut sama anak-anak band gue tuh sering nonton gitu. Nonton mulu, terus dia udah melejit, tapi ujung-ujungnya konflik segala macem. Abis itu, gue pantau Instagram vokalisnya kan. Ini vokalisnya dulu tuh yang kayak candil gitu bro, yang BH di stand mic, terus yang glamrock-glamrock gitu kan, yang celana macan tutul gitu-gitu. Nah, sekarang dia buncit pakai batik, terus buka usaha kayak JNE-JNE-an gitu, gue real sedih ngeliatnya kayak, anjing gue yakin lu gak pengen ini gitu, gue yakin sebenarnya di hati lu masih rocker gue rasa, tapi mungkin realita memukul lu atau gimana gue juga gak ngerti gitu. Nah, sedihnya gue disitu sebenarnya kalau ngeliat yang gak sesuai passion.
Nah, itu menurut lu masalah zaman atau masalah orangnya?
Masalah orangnya kalau gue bilang. Soalnya
gak ngaruh di zaman ya?
Gak ngaruh. Soalnya seenggak laku-enggak lakunya band gitu ya. Jalan mah tetap jalan bro kalau yang gue lihat ya. Seenggak laku-enggak lakunya komika gitu. Stand up ya dia tetap stand up gitu. Kayaknya orang hanya berhenti kalau dia udah decide kayak, dah nih gue udah gak bisa lagi nih di sini nih, gue harus cabut. Kayaknya gitu deh kalau menurut gue gitu ya.
Nah, terus nih nyambung ke lo buka usaha makanan, itu sebenarnya motivasinya lebih ke nambah kesibukan atau nyari duit tambahan atau emang lo suka ya F&B lo suka gitu?
Sebenarnya sih gue udah bukan minat banget F&B, tapi gue dari dulu udah sering nyoba bikin F&B tuh karena di otak gue dari dulu mindset gue tuh dari zaman gue masih di UI adalah F&B menurut gue satu-satunya yang agak pasti gitu, kayak lo rugi banget atau untung banget pasti ada orang makan gitu dibandingkan kalau kayak agensi kan lo otak harus muter mulu dan lain-lain gitu kan. Jadi gue dari dulu emang mindset gue, someday gue bakal punya restoran. Gue udah ngomong sama Argi dari tahun berapa, dari zaman gue masih di UI juga gitu. Nah abis itu, di fase gue yang naif tadi pengen fokus bermusik itu, nah saat itu adik gue udah sering jualan dimsum di sekolah, di kampus gitu, dia udah jualan dimsum segala macem. Nah akhirnya bokap gue juga yang waktu itu ngasih gue saran kayak, mendingan supaya bisa ngeband santai, terus coba usaha makan tuh sama si Dea tuh, gitu. Akhirnya gue bikin lah sama dia si dimsum Benil itu.
Dulu lu nyoba-nyoba F&B, emang bokap lu gak bantu?
Gue juga, lu apa ya?
Gimana?
Dulu juga sebenarnya masih stuck-stuck dia, gak ada modal atau konsep gak ketemu sama temen, gitu-gitu sih. Soalnya lu, dan kayak kadang gue keramaian gitu, berempat, ujungnya gak ketemu, gak ada yang jadi juga, gitu. Dan
yang daging itu juga ya?
Yang daging ya, teman gue. Suppliers kan kayak stuck aja karena emang kenyataannya emang belum cukup ilmu di jalanan aja gitu. Belum tahu disiplinnya gimana, etikanya gimana, gitu-gitu. Makanya kan banyak kan yang gagal.
Lu udah nyoba berapa kali? Gagalnya berapa kali? Gue lebih pengen tahu tentang proses struggle-nya sih.
F&B gue gagal daging, terus F&B sekitar 3 atau 4 lah yang gagal ya. Sisanya gue pernah juga kayak mau bikin banyak lah kayak PH segala macam gitu yang sangat-sangat delusional sekali kok gue pikir-pikir sekarang gitu bro. Tapi dulu tuh kayak make sense gitu loh. Kayak bisa nih. Bisa kok gitu. Kita pikir skill tuh. Iya itu naifnya itu. Tapi itu agak perlu kok gue bilang sih bro. Itu agak-agak membentuk karakter juga sih kalau menurut gue. Fase itu ya.
Iya, maksud gue kan sekarang banyak orang sebenarnya yang takut mulai kan.
Iya. Yeah.
Jujur gue juga ide tuh banyak, apalagi kan kita yang nongkrong sampai pagi, yang minum-minum, pasti kan ide banyak banget kan.
Benar.
Nah kekurangannya tuh kalau ide banyak tapi nggak bisa jalanin akan percuma juga ya nggak sih?
Iya, emang ngelakuinnya itu sepenting idenya juga gitu. Kebanyakan orang punya ide doang gitu kan, tapi nggak beneran dijalanin gitu biasanya.
Nah. Maksudnya nyambung juga. Tadi kan lo bilang kita kuliah lama itu karena malas.
Iya.
Nah, malas itu tuh, malas yang sama tuh datang lagi di saat kita mau buka usaha tapi nggak jadi-jadi.
Iya, emang pasti itu aja sebenarnya sih, bro.
Musuhnya sama sebenarnya.
Iya, pasti itu aja emang.
Kalau nyambung lagi nih, kuliah lo sama pelajaran hidup lo di DO apa segala macem, itu seberapa ininya sih, seberapa pengaruhnya sama lu bisa usaha sekarang gitu. Apa yang terbentuk dari lu?
Ya kayak sih mental dan ini ya. Maksudnya gue misalnya beberapa kali kerjasama sama orang yang gak pernah apa ya, gue gak mau bilang gak pernah struggle, tapi yang ya aman terus gak pernah nyoba apa-apa gitu kan. Itu malah kayak mereka apa ya, ini gue gak tau lebih banget, tapi pas kayak kena masalah dikit tuh udah yang wah kayaknya parah banget gitu.
Oke. Okay. Kayak lu jadi mikir kayak gue dulu di DO cuy.
Iya
gua kayak bunuh enggak apa gitu ya.
Iya kayak lu baru kendala kayak gue bikin band sama apa sih, gue mencoba bikin band di mana gue bukan personil gitu kan. sama adik gue, sama orang-orang yang gue kumpulin ini. Nah, tapi si orang-orang ini tuh orang-orang yang tadi gue bilang. Gitu. Iya, nah, itu fase juga bro, gue kayak, ini kan gue bisa nih jadi kayak orang belakang layar yang bla 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 segala macam kan. Nah, ternyata ya gagal lagi. Maksudnya emang ya sampai umur segini juga masih ada kegagalan gitu. Nah, tapi ketika gue kerja sama orang-orang itu kayak ada masalah dikit tuh galau, pengen ribut, pengen bubar gitu. Dan akhirnya ya real bubar gitu. Gue kayak, anjing deh, masalah lu segitu doang dibandingkan masalah band gue, lu jauh banget gitu.
Oke, tapi lu akan lanjut lagi mencoba itu?
Gue misalkan gue nemuin, gue akan lagi sih, dan gue juga sadar mungkin bukan yang pertama kali. Gitu kan. Kan Piston juga bukan band gue yang pertama kali gitu kan. Jadi emang kayaknya kegagalan menurut gue salah satu syarat dari keberhasilan.
Syarat ya?
Agak syarat gue mana bro? Soalnya kan satu banding berapa sih orang yang make it in the first try gitu di percobaan pertama nih, dang jadi gitu. Jarang banget kan?
Ya, jarang banget sih emang.
Dari segmen apapun gitu.
Iya. Nah, terus ada dua tipe nih, Tak. Kalau yang gue lihat ya. Ada orang yang nyoba terus di bidang yang sama, akhirnya berhasil. Tapi ada satu orang yang, ada orang lain yang nyoba terus di bidang yang sama, di saat dia berapa kali gagal, dia pindah di bidang yang lain, gagal lagi, pindah di bidang yang lain. Akhirnya dia baru nemuin tuh. Dia sebenarnya di situ. Nah, menurut yang mau gue tanya, lu tuh yang mana? Terus yang kedua, menurut lu, lebih oke yang mana? Lebih baik yang mana?
Wah, gue kalau gue yang mana, gue kayak yang kedua ya, brongnya.
Lo pindah-pindah gitu?
Iya, lu juga mungkin sama kayak gue loh. Karena kan yang lu coba juga, maksudnya lu sempat gambar di IG lu, terus lu sekarang bikin podcast, segala macem. Kan lu kan, mungkin beberapa orang, kalau lu orangnya agak-agak gimana, mungkin lu kayak, ah gue bikin podcast, ntar gue dibilang apa, segala macem. Kan ada yang gitu-gitu kan. Nah, tapi lu punya...
Gue agak gitu sebenarnya.
Iya, nah cuman lu kenapa akhirnya punya kebodoh amatan itu untuk kayak, yaudah gue bikin aja. Nah, itu menurut gue salah satu kunci juga gitu. Bukan kunci kesuksesan ya, tapi kayak ke, apa ya, kebahagiaan mungkin karena passion gitu kan maksud gue.
Karena happy dulu ya pertamanya ya?
Karena happy dulu. Nah, gue kenapa gue yang kedua, karena menurut gue passion itu bukan hal yang dari lahir lu. Maksudnya passion tuh akan bertambah gitu, dengan lu bertambah umur. Usia lu nambah, lu bakal bisa nemuin passion baru gitu. Nah, ketika gue nemuin passion baru, gue berusaha untuk nggak ngelawan itu gitu. Misalkan tiba-tiba gue pengen bikin ini, gue kayak ya udah dibikin aja gitu. Jadi gue selalu kayak gitu. Dan ketika suatu hari gue udah capek, ya udah gue berhenti juga nggak ada beban juga gitu sebenarnya.
Oke. Nah, sekarang yang ini banget deh. Maksud gue yang dicari sama orang, semua orang dan semua orang itu sama duit, penghasilan, ya kan? Nah. Lu sekarang nih, penghasilan lu sekarang, sama orang-orang di luar sana, yang seangkatan kita nih, kelahiran 91.
Iya.
Nah, menurut lu udah di rata-rata sama anak-anak kelahiran 91 penghasilannya, atau di atas, atau masih di bawah?
Nah, ini sulit juga ya, karena anak-anak
angkatan. Lu gak perlu tahu gajinya berapa kan, tapi kan lifestyle bisa, ya walaupun... Mungkin bisa dilihat dari mungkin punya orang tuanya atau gimana itu
nggak tahu ya. Iya.
Lu tuh udah bisa ngimbangin pergaulan di segmen apa gitu? Cara kelas sosial ya?
Secara kelas sosial ya? Sebenarnya mungkin karena gue juga ya, gue kalau nggak main sama lu pada, paling teman-teman gue di skena musik dan teman-teman gue di dunia stand up doang gitu. Jadi mungkin kelas sosial juga nggak terlalu yang wah-wah banget. Nah, tapi sebenernya gini bro, gue di Dimsum Ben Hill itu, jadi gue berusaha untuk gak tahu, maksudnya jadi duitnya tuh ditimbun sama adek gue, jadi kan dia yang bagian keuangan kan. Jadi duitnya ditimbun, habis itu gue sama dia gajian per bulan gitu. Jadi itu tetap sistem gaji kayak pegawai gitu. Nah, gaji gue sebenarnya itu lebih kecil dibanding gaji gue waktu gue ngantor dulu gitu. Waktu gue di Sleepy. Nah, tapi seenggaknya kan gue punya pikiran secure, kayak okay, gue punya tabungan nih. Yang entah berapa angkanya itu, gitu kan. Nah,
jadi kalau... Baru dari Dimsum Ben Hill, kan?
Dimsum Ben Hill, iya. Baru Dimsum Ben Hill.
Baru dari Dimsum Ben Hill doang, kan? Yang lainnya belum, kan?
Yang lainnya belum. Nah, cuman ya kalau duit dari yang... Iya, kalau dari musik, dari apa gitu, pasti gue langsung terima ke gue langsung. Nah, tapi kalau lifestyle ya... Ya kayaknya berarti gue masih bertahan dengan lifestyle yang dulu pun bisa gue afford ketika gue di Sleepy, gitu. Angkanya nggak jauh beda, gitu lah, kira-kira.
Oke. Oke, gitu. Tapi perbedaannya nih, Tak. dengan yang gak jauh beda itu, secara mental lo happy-nya seberapa happy? Karena dulu kan sebenarnya lo ngerjain hal yang lo suka juga, ngedit-ngedit video
dan macam. Secara mental gue jauh lebih happy setelah gue ada dimsum sih. Soalnya gue juga, ya pertama waktu gitu ya, dengan waktu yang lebih, sehingga gue bisa real ngerjain passion gue gitu. Soalnya gue sebenarnya, gue percaya banget passion sih orang-orangnya. Maksudnya sukses atau enggak tuh kayaknya salah satu. Salah satu. Soalnya gue ada kayak teman-teman gue yang, dia cewek nih tadi penyanyi nih, terus dia pensiun nyanyi gitu. Terus dia, gue ketemu beneran kayak stres gitu loh, kayak jerawatan, siapa terus nih? Jadi gemuk, kayak ada lah ya, pokoknya orang-orang denger lagi gitu.
Bukan yang itu kan?
Apa?
Bukan yang itu kan, tadinya nanyi, sekarang enggak.
Bukan. Pokoknya ada seseorang yang gue kenal cewek, dia tadinya penyanyi, terus dia pensiun gitu. Dia pensiun tuh karena alasan-alasan yang dalam tanda kutip dewasa gitu, bro, kayak mau sampai kapan, main musik mulu gitu, gue harus kerja dan lain-lain. Dia menganggap remeh passion demi uang, maksudnya demi hal yang benar gitu. Dan sekarang mungkin dia punya duit, tapi gue ngeliat dia kayaknya lu gak happy gitu, karena lu gak nyanyi gitu. Makanya gue selalu berusaha untuk ngelakuin passion mulu, biarpun itu belum ada duitnya atau gimana, sebenernya gitu sih.
Tapi kalau mikirnya kayak gitu, lu masih berpikir kalau lu harus ada naifnya gak sih?
Harus ada naifnya dan kayak mempercayai bahwa someday lu akan make it gitu someday. Yang entah kapan itu, tapi itu perlu sih.
Berarti keywordnya sebenarnya tadi hal yang diperlukan sama seseorang nih, kalau misalnya mau mengerjakan apa yang dia suka, lu harus ada gagal dulu sebagai syarat. Lu harus ada naif, lu menjaga kadar naif lu sesuai dengan kadar yang ya gak terlalu banyak, gak terlalu dikit juga, ya gak sih?
Iya kayak gitu sih, cuman ya dengan sedikit realita juga, makanya realita gue sebenarnya adalah si bisnis makanan gue ini gitu. Mungkin itu nggak terlalu hal yang gue passion banget, tapi itu yang bisa ngebayar, itu penghasilan gue dari situ. Jadi gue bisa bebas berpassion kan. Gue sekarang kan gue jaga tiket juga kan di Ketawa Comedy Club, tuh gue gawe juga, bro, gue jaga tiket, dapat bangku gitu-gitu.
Oh ya, lu dapat duit juga di situ ya?
Dapat duit juga. Nah, tapi misalkan gue nggak punya dimsum nih, gue bakal melarat banget hidup cuma dari duit itu doang gitu. Jadi emang sedikit realita tuh perlu juga gitu.
Nah, terus kalau apa tadi kan lo bilang ya sedikit realita juga gitu, berarti kalau dipikir-pikir hal yang paling menghasilkan, which is gue nggak tahu sih, ini dimsum Benhil sama Piston duitnya banyak mana?
Dimsum Benhil kayaknya kan? Dari semua pekerjaan personil juga masih banyakkan pekerjaan mereka dibanding Ben ini.
Nah, kalau misalnya lu berarti menjalankan sesuatu passion lo, yang mana yang penghasilannya paling banyak itu sebenarnya yang ada di passion lo paling bawah, ya nggak sih?
Iya benar, emang gitu.
Iya kan?
Emang gitu. Iya kan? Anak-anak juga semua gitu. Maksudnya gue yakin Onta, Argi juga gitu. Soalnya kalau Piston tuh kalau musik ya agak musiman dong ya. Sempet kadang misalnya sebulan ada job banyak nih, duitnya kenceng gitu. Nah tapi di bayangan gue kalau misalkan sumber duit kita berempat di situ doang tuh ngeband pasti bakal jadi kayak tekanan
kita harus uang lagi. Udah sadar di situ ya, udah sepakat di situ.
Okay. Untungnya sih.
Nah tapi dimsum Benhil lo kan sebenarnya udah lumayan di Jakarta, udah lumayan yang bisa apa top 10, top 5 ya gak sih kalau dimsum di Jakarta?
Lumayan, di Line Today gue sempat masuk nomor 2 waktu itu pas tahun 2018 apa? Cuman satu lalu nomor gue dim sampai gitu.
Nih, usaha yang dijalankan sama abang-abang DO ini udah seberapa mantep sih?
Oke, okay, jadi
di makanan ya?
Ini gue jualan prestasi dimsum Benhil gitu ya?
Iya, iya, iya.
Nah, sebenarnya yang gue banggain tuh adalah pertama media ya, KPP, Empat Mata datang di Mas Bek, beli, gitu-gitu kan. Gue juga seneng tuh ngeliatin gitu-gitu.
Oh, ini ya, apa? Bikin lapar ya?
Bikin lapar, dibeli, terus dia makan. Juga? Enggak sih, Pepi. Jadi si Pepinya punya acara sama istrinya gitu. Dia datang gitu. Nah, yang kedua itu, yang gue banggain tuh adalah Line Today tadi kan. Jadi ada artikel itu dimsum kayak 5 peringkat dimsum terenak atau terlaku Jakarta gitu. Nah, gue tuh nomor 2. Nomor 1 tuh dimsum Ing. Jadi gue bilang kayak ini, gue bisa anggap di hati gue nih gue nomor 1. Karena dimsum Ing gak mungkin. Gak mungkin dikalahin, senior banget gitu kan. Udah gak mungkin dikalahin.
Itu udah kayak di KFC gitu gak sih?
Iya, gak mungkin. Lu bikin fried chicken seenak apapun gak bakal bisa ngalahin KFC gitu. Nah, sama gue waktu itu masuk ke 150 tenan yang dipilih sama Magdalena, YouTubers itu kan. Jadi si YouTubers ini bikin festival kuliner gitu, Magdalena. Nah, salah satunya itu dimsum Ben Hill. Nah, tapi yang gue paling banggain adalah sebenarnya dimsum itu, dimsum Ben Hill itu masih barang supplier gitu, bro. Jadi gue sama adik gue ini bukan chef dimsum gitu.
Oke.
Jadi sebenarnya yang gue lakuin sama adik gue cuman literally marketing doang gitu. Kayak ngiklanin aja gitu, gimmick. Instagram dan lain-lain gitu.
Berarti itunya lu jago dong?
Itunya, nah mungkin itu dia yang, mungkin tanpa sadar gue keasah di Mustopo juga, inian marketing gue kan. Kan gue, kuliah gue perikanan gitu. Jadi seenggaknya gue tahu caption-caption mana yang gak norak nih, food blogger mana yang harus gue incer hatinya, misalnya kayak gitu-gitu.
Kalau gak salah lu Jakarta Food Bank juga masuk kan ya?
Iya, yeah, nah itu, nah Food Bank kan, itu tapi kalau itu berkat adek gue sih. Karena kan Food Bank, dia gak terima endorsan sama, dia sebenarnya gak pernah nyobain hal-hal yang dia post gitu. Jadi dia cuman, penilaian dia di mata ini menjual nggak gitu. Nah, adek gue waktu itu nampurin dimsum sama mozzarella, itulah yang ujungnya menjadi hits dari dimsum ini awalnya di situ. Ya.
Marketing juga sih sebenarnya ya?
Marketing juga sebetulnya. Nah, adek gue mungkin jam dagang tayangnya, dia walaupun nggak ngerti iklan, tapi dia udah sering dagang duluan, udah sering gagal juga. Dulu teh gagal, nasi goreng gagal, gitu-gitu.
Jadi dia udah tahu. Berarti sebenarnya secara nggak langsung diasahnya sama kayak lu ya, walaupun nggak se... jatuh lo gitu.
Iya, benar. Benar. Intinya ilmu yang didapatkan dari zaman kuliah juga jadi tetap ya penting kuliah kalau gue bilang.
Nah, setelah lo ya bisa dibilang lo udah banyak prestasi lah di hal yang udah lo lakuin gitu. Lo ngerasa ini enggak sih kayak mau nunjukin nih buat mungkin ada orang yang ngeremehin lo dulu atau misalnya orang Oza mas sekarang aja gini, dulu gini. Pasti ntar ke depannya inilah kalau nggak berubah rusak tuh ini ke depannya. Lo ada itu motivasi juga nggak sih sebenarnya?
ya kayaknya lumayan pasti bro. Ya, maksudnya gue bohong sih misalkan gue pura-pura kayak oh enggak gue ini demi gue sendiri enggak sih. Maksudnya ya dulu banyak orang yang ngeremehin gue gitu kan. Habis itu gue melakukan hal-hal ini kayak ada bagian dari hati gue kayak gue pengen buktiin nih ke orang-orang itu gitu bahwa gue bisa gitu kan. Nah tapi yang gue baru sadari adalah ternyata selama lo mau buktiin ke orang-orang yang ngeremehin lo di pertama ini, ntar ada orang-orang baru yang ngeremehin lo lagi gitu. Jadi kayak mungkin emang...
Oh iya.
Selalu kayak gitu. Jadi ketika mampus gue bisa kan poson yang kesana, kayak ada lagi yang kayak, tapi dia paling berapa tahun lagi juga. Maksudnya selalu ada deh konteks baru dan kayak topik hinaan baru. Jadi kayak emang itu... Tapi gue kayaknya orang yang salah satu yang motivasi gue agak yang paling kuat di situ sih, bro. Kayak
membuka... Berarti lo agak perlu hinaan, bener ya?
Gue agak perlu hinaan dan... Dan hinaan menurut gue kayaknya akan selalu ada walaupun itu di depan lo atau di belakang lo ya. Selalu ada aja orang yang kayak gak yakin bahwa lo akan bisa gitu. Atau membenci yang lo lakuin gitu kayaknya.
Agak jadi gitu, konsistensi tuh bisa jadi, maksudnya nyinyir-nyinyiran netizen lah bisa dibilang gitu. Itu jadi motivasi lo juga ya?
Iya, nyinyir-nyinyiran netizen atau lebih kayak ke... remehan dari orang dekat mungkin. Sebenarnya itu lebih kepake ya. Kalau netizen mungkin kita kadang-kadang bisa
agak bodo amat.
Karena kan kalau yang ngomong netizen kan lu bisa cuek kan. Tapi kalau ngomong temen lu kan lu agak mikir kayak, apa iya ya? Nah soalnya di situlah menurut gue. Haters yang sesungguhnya di situ.
Haters yang sesungguhnya sebenarnya orang-orang dekat.
Di situ.
Nah, kalau sekarang nih, lo yang sekarang nih, kira-kira orang-orang dekat tuh kayak orang tua lo apa segala macam gitu. Masih ada yang nuntut nggak sih? Kayak kamu nggak mikir mau kerja kantoran aja, nggak mau yang gaji tetap benar-benar secure aja gitu. Kamu masih serang, dianggap nggak secure nggak sih kerja sekarang sama mungkin orang tua
gitu? Kalau orang tua gue sih udah enggak sih, alhamdulillah ya. Kayak
enggak ya?
Ya mereka juga udah ngeliat gue kayak gimana, adik gue kayak gimana gitu, dan ya lebih baik juga mungkin secara banyak cara dibanding zaman gue ngantor dulu gitu, gue keluar mulu dan lain-lain segala macem, begadang-begadang gitu di PH kan soalnya. Gitu.
Nah, kalau nggak salah Geprek Ceban tuh nyokap lo ikutan juga ya?
Iya, Geprek Ceban. Jadi sebenarnya cuman ya dia yang masak, gue yang marketingin lagi-lagi gitu doang. Gue yang bikin namanya, gue yang cari orang buat gambar logo, gitu-gitu.
Tapi lo termasuk yang jarang juga sih bisa jalan bisnis sama keluarga gitu kan. Rata-rata orang kalau sama keluarga malah...
Chaos biasanya.
Chaos. Maksudnya ininya apa? Apa? Rahasianya apa ya, klise banget ya pertanyaannya.
Biar gak chaos ya.
Biar gak chaos.
Sebenarnya karena gini sih, bro. Maksudnya nyokap gue jago masak dan kayak, tapi dia masak di rumah doang gitu. Jadi ketika gue bikin geprek ceban ya, itu kayak passion yang tersalurkan gitu. Berarti kayak kayak lu jago gambar nih. Lu coba kalau lu nggak punya Instagram, pasti lu juga bakalan gatel tangan lu kayak, anjing ini nggak ada yang ngeliat nih hasil karya gue ini gitu.
Tapi nothing tulus aja gitu ya. Toh
emang yeah. Suka masak. Iya kan? Yeah, gitu. Nah, sehingga gue bikin platform ini jadi nggak clash-nya mungkin karena ya ini fun menurut dia, mungkin ini kayak mungkin dia ngerasa kayak gue ngeband gitu di situ. Jadi kan minim konflik tuh kayak gitu kan. Yang konflik tuh
jadi lu
Kalau menurut gue yang konflik tuh bro, yang kayak dua orang nih dua-duanya punya modal gede terus duduk meeting yuk bikin yang ada duitnya nih. Nah, itu biasanya konflik gitu. So gue juga di sekitar gue banyak nih keluarga terus konflik karena mereka bukan dari passion berangkatnya, dari cari duit. Jadi kan ada aja clash-nya gitu.
Jadi masalah terbesar adalah kalau misalnya lo nggak tahu passion lo apa dan lo nggak tahu keluarga lo atau partner lo passionnya apa juga.
Iya, yeah, at least buat gue ya. At least buat gue sih agak kayak gitu ya.
Lo make sense sih. Kalau misalnya lo ngerjain sesuatu yang happy, lo mau dapat duit mau nggak, sebenarnya jalan-jalan aja nggak sih?
Iya, yeah, makanya lo suka bingung sih ngeliat bisnis yang ratusan juta terus bubar karena kenapa? Kayak perbedaan paham. Gue bilang kayak, anjing paham lu lebih mahal dari ratusan juta apa? Lu gak bisa ngalah dikit gitu untuk duit sebesar itu. Gue sering mikir gitu. Kalau ngeliat konflik-konflik bisnis gitu ya.
Nah, terus nih, tak kalau misalnya menurut lo nih, seberapa besar sih kesempatan orang yang di DO atau gak naik kelas untuk sukses?
Nah, sebenarnya tergantung ini juga sih, bro. Maksudnya, kayak misalnya lu nih, lu walaupun lu kuliah lu ngawang lama gitu, tapi gue yakin otak lu mikirnya gak cuman kayak ya ntar gue lulus terus kerja bla bla. Pasti lu kan ada berbagai hal yang lu bayangin gitu kan. Jadi sebenarnya dibandingin DO-nya atau apa, gue sebenarnya lebih ke isi otaknya si orang itu gitu. Lu mikirnya kemana nih gitu. Lu ngelamunnya se ekstrim apa lamunan lu. Karena ujung-ujungnya kan sebenarnya kan semua hal yang kita lakukan kan berangkat dari lamunan-lamunan random itu kan. Jadi kalau lu kuliah lu ngaco tapi lu banyak mikir, bagus, tapi kalau lo emang di DO karena lo ya udah males biasa ya jangan bergantung pada ini juga gitu.
Yang bahaya kalau lo ngelamun, yang ngelamun doang, tapi nggak ngapain.
Iya, yeah, nah kan banyak juga kan yang gitu-gitu kan. Nah, itu agak riskan kalau gue bilang.
Sabi.
Soalnya lebih gitu sih.
Oke, jadi ini tak untuk terakhir nih.
Iya. Yeah.
Kalau misalnya yang denger nih adalah seorang mahasiswa drop out atau seorang siswa yang tidak naik kelas, apa yang harus lo katakan pada mereka? Refleksi beberapa tahun lalu.
Ini yang mahasiswa drop out dulu ya, mahasiswa drop out ya.
Boleh. Oh, beda ya menurut lo?
Lumayan beda sih kok gue bilang sih.
Ya. Okay. Ya, menarik.
Nih, kalau mahasiswa drop out menurut gue, kalau lo masih ada uang dan tenaga sih, mending lo coba dulu kuliah lagi gitu. Maksudnya, gue tau nih pasti orang-orang yang lagi, kalau menurut gue, karena ini pasti orang-orang yang lagi di DO tuh, lagi senang-senangnya tuh bro baca tentang kisah-kisah orang yang gak kuliah tapi sukses segala macam gitu kan. kayak Steve Jobs gitu-gitu kan. Nah, tapi gue kata salah satu teman gue gitu ya kayak ya Steve Jobs itu satu drop out yang berhasil, tapi yang jadi gembel ada jutaan, dia bilang gitu kan. Jadi itu agak mendoktrin juga gitu. Nah, menurut gue kenapa gue ngasih saran untuk anak-anak drop out kuliah lagi karena pertama lu jangan gengsi untuk kuliah sama anak yang di bawah lu. Nah, ini kan lu kan juga ngerasain tuh, bro. Nah, lu gimana? Lu kan sering sekelas sama yang bocil, kan?
Bocil, ya.
Nah, itu kan lu pasti agak ngerasa kayak, fuck, gue 2009, anjing. Kenapa gue sama
bapak-bapak, gitu. Pride itu lu. Iya. Yeah. Apalagi kan kita SMA kayak gimana. Kayak lu, nah, yang lu tatar sekelas sama lu, gitu.
Nah, makanya. Nah, itu menurut gue kalau lu udah sampai drop out, harusnya lu udah belajar untuk ngalahin pride di awal. Tuh. Lu kalau udah di DO, lu masih menangin pride, lu percuma di DO, lu gak belajar apa-apa jatuhnya gitu.
Yeah.
At least lu bawa lesson
sesuatu. Lu di DO lagi aja.
Iya. Gitu. Yeah. Nah, makanya kenapa gue nyaranin dia kuliah lagi, karena pasti ada kejadian pengalaman yang menginginkan dia ketika dia di kuliah lagi. Tadi, kalau menurut gimana dong? Lu kan juga sebenarnya cukup kompeten untuk ngasih itu ke orang kan, dengan kuliah sengaco lu, tapi bisa kayak lu sekarang posisinya dengan SM dan lain-lain.
Nah, kalau menurut gue, kalau misalnya lu drop out, walaupun gue gak di drop out ya.
Maksudnya untuk yang kuliahnya lama banget, swasta dan lama deh gitu. Swasta dan lama gitu.
Nah, sebenarnya balik lagi, lu tuh harus tahu lu maunya apa sejak dini.
Nah, iya.
Dininya tuh nggak main-main dini ya. Mau, mau dari SMP atau mau dari SMA. Kayak kuliah tuh harus lu jalanin, tapi lu harus tahu lu maunya apa. Gitu. Nah, setelah lu kuliah, tapi lu nggak tahu lu maunya apa, lu banyak-banyak ngobrol sama orang, sama dosen lu, sama temen-temen lu, orang-orang yang lu kenal dari teman kuliah lu, which is kayak mutual friends, temennya siapa. Lu serap banyak informasi, tapi yang tadi lu bilang, lu lamunin juga, kira-kira gue happy gak ya kalau ngelakuin sesuatu kayak teman gue ini, atau kayak teman gue ini. Kayak orang sukses kan banyak juga orang sukses yang sebenarnya tuh ngikut-ngikut atau nyontek atau
banyak.
Jadi bukan pencetus, jadi kayak sebenarnya ada nih orang yang bikin gue kayak gini, cuman dia nggak nyeritain orang itu kayak gimana sekarang, tapi dia yang berhasil.
Iya. Berarti saran lu lebih ke ngobrol sama orang banyak, bro, ya, ketemu sama orang banyak sebanyak mungkin gitu ya.
Karena mungkin karena gue dididik kayak gitu, sama kedua, ini emang kelemahan gue yang gue sadari gue lemah, tapi gue kayak emang gak di situ aja, gue tuh gak suka baca orangnya.
Ya lu lebih keturun, ketemu orang, ngobrol gitu ya.
Daya serap gue tuh lebih maksimal kalau gue visual gitu.
Iya, benar.
Visual dalam arti ya, baca kan kita juga visual ya sebenarnya. Cuman ada kejadiannya gitu, ada audionya gitu, ada ekspresinya di situ. Kayak orang kalau cerita kan ada ekspresinya kan, ada.
Iya.
Karena kenapa tuh nggak ngerti juga gue kalau itu.
Iya, itu mungkin kayak sifat lo aja gitu ya, kayak preferensi.
Iya, nah lo harus tahu lo tuh kayak gimana. Kalau misalnya gue nurutin orang, oh lo nggak akan sukses lo kalau nggak membaca buku gitu kan. Tapi gue orangnya gini, bisa jadi gue suffer kan? Ya bisa jadi sukses juga sih.
Iya. Tapi lu suffer, gitu. Lu suffer dulu, banyak, gitu kan.
Ya. Ya gitu.
Gitu.
Gitu. Nah, kalau buat anak SMA gimana, Tok? Yang gak ada kelas.
Kalau anak SMA yang...
Kan kelas kan juga gak cuma sekali. Bisa juga anak... Kita kan banyak temen naik kelas, gak berkali-kali juga banyak.
Iya. Kalau SMA gak naik kelas, sebenernya gue lebih kayak ini sih. Maksudnya, pasti ketika itu terjadi tuh, itu kayak segalanya gitu untuk mereka gitu ya, ketika lagi gak naik kelas gitu ya. Tapi, kayak 10 tahun lagi itu hanya akan menjadi kayak seperti apa background story lu doang gitu loh. Maksudnya kayak satu adegan flashback aja gitu. Maksudnya jarang kan orang sukses, mungkin kalau sukses karena jasa kampus banyak ya. Misalnya kayak cum laude di UI, terus masuk mana gitu kan. Tapi ada gak sih yang kayak dia sukses banget karena ijazah SMA gitu kan, agak-agak langka banget. Maksudnya kayak hampir gak ada kan, hampir gak ada gitu. Nah makanya menurut gue SMA mah cuman flashback lu aja, jadi kayak lu anggap itu sebagai cerita aja gitu. Mungkin kebetulan cerita lu itu karakter yang gak naik kelas ini gitu. Ya udah lu sifati itu, lu dalamin itu gitu aja sih, gak perlu sedih sebetulnya.
Harus mikir lebih panjang ya. Apa gue 10 tahun lagi akan berpengaruh nih pengalaman gue gak naik kelas.
Nah iya.
Siapa tahu akan jadi positif gitu kan.
Hikmahnya kan seenggaknya lu udah kena petaka sejak dini lah gitu. Ketika lu dewasa, semoga lu udah agak lebih kuat lagi. Mungkin gitu sih kalau gue bilang kalau buat gak naik kelas.
Gue masih malah ngeliatnya orang-orang yang jatuh susah dari dulu tuh justru bahkan ceritanya lebih seru daripada orang yang flat-flat aja gitu.
Iya, pasti gitu. Biasanya emang gitu kan. Kayak mereka punya motivasi gitu, soalnya untuk kayak, udah gue harus. Karena pasti mereka...
Dan itu terjadi dulu juga ya.
Iya, si pembuktian tadi itu. Pasti kan ini anak SMA yang lagi gak naik kelas dengerin ini, mungkin dia lagi diremehin atau diomongin sama keluarga di belakangnya. Pasti gitu-gitu kan. Nah, ketahuilah bro, untuk lo yang mendengar ini bahwa ya itu cuman kayak cerita backstory lo di masa depan doang. Gitu. Ntar akan gak matters gitu loh.
Oke. Gitu. Mantap. Nah ini agak beda sih ya ceritanya interview kali ini ya.
Agak
deep talk, tapi tetap tentang karir. Tapi orang-orang yang gue ajak ngobrol nih, orang-orang yang punya background story, ya itu masalah pendidikan lah. Kuliahnya lama, gak naik kelas. Nah,
tapi
kita bakal, ya gimana?
Di season ini lu bakal begini terus bro ya?
Gue bakal ngobrol sama beberapa orang sih, karena kan emang teman kita banyak yang begitu kan ya.
Iya, lo banyak banget yang kayak bukan dari edukasi yang bagus tapi sukses di luar gitu kan.
Banyak banget. Dan ini emang tujuan gue supaya orang-orang yang sejenis di waktu yang apa, maksudnya di tahun 2020 nih dia lagi nggak naik kelas atau misalnya lagi di DO gitu kan, supaya bisa tetap pede juga sih dan ya, apa ya, sih ya, harusnya ya. Yang dipikirin sama mereka dari orang-orang yang sebenarnya udah make it. Mungkin ada nih orang-orang yang sampai sekarang nggak make it gitu, karena masalah kuliah atau masalah pendidikan.
Iya sih.
Nah, kemungkinan itu tetap ada, tapi apa salahnya kalau lo dengar orang yang udah make it lah menurut gue gitu. Hmm. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama teman-teman kita. Tapi cowok semua kebanyakan. Gue belum nemuin dengan cewek nih, makanya gue pengen cari ya? Nih siapa nih yang mau ngobrol kayak gini, terus dia cewek, kuliahnya ngaco, cuman sekarang mantep gitu. Nanti kita cari aja ya.
Iya.
Thank you banget, Tak. Ini udah hampir sejam.
Thank you, bro.
Dan banyak thank yang denger sampai sini juga.
Amin.
Oke, thank you.
Iya, bro. Thank you.